Вие сте со SBS на Македонски.
Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, со Маја Талевска. А долго очекуваниот Македонски фестивал во Сиднеј конечно ќе се одржи во ноември. Откако по повеќе годишен застој, Австралиско-македонскиот совет на No Fusion Wales почна со работа во нов состав. За тоа што посетителите можат да очекуваат на фестивалот, но и за работата и визијата на Советот за идни активности, со председателот на оваа организација Дамет Емелковски, разговара колешката Радица Бојковска-Димитровска. Да чуеме.
Дамет Емелковски, добар ден, добре дојде на SBS на Македонски. Ти си прв пат во нашава програма, така?
Да, добар ден, благодарам на поканата и можноста да присуствам со вас, со SBS и за ова интервју.
Задоволство. Да ме кажи, ти си еден од организаторите на престојниот Македонски фестивал во Сиднеј, долго очекуван би рекла. Најнапред, може ли да ни кажеш кога и каде ќе се одржи точно и што можат луѓето да очекуваат на фестивалот оваа година? Има ли нешто посебно што не треба да се пропушти?
Значи, фестивалот е закажен за во недела, 16 ноември, со почеток од 10 часот. Официјално треба да заврши тоа 4 часот. Ке имаме многу богата програма, ке имаме настап на музички и фолклорни групи, ке имаме присуство од видни политичари, комедијанти, ке имаме инфлуенсери, што ги на социјалните мрежи, потоа ке имаме богата храна и пијалоци, благи работи сите од традиционално и модерна македонска кујна. Така да во целост не можам нешто да издвам што ќе биде посебно, сиот фестивал е организиран на доста добро, на доста високо ниво, сите се поканети и не можам нешто да речем ова е добро целиот и ова е посебно, целиот фестивал е на високо ниво.
А со македонската традиционална храна и со благото веќе можам да закажам учество. Да ме кажи и како соработуваат различните македонски здруженија и групи за да се реализира еден ваков настан по подолго време, нели?
Да, овој настан почнавме да го организираме од април-мај оваа година. И напорен е процесот, прибедејќи треба да исполнуваме многу услови, треба да најдеме различни дозволи од различни општини. Mm-hmm. И гледавме ние да видиме, да најдеме соодветно место за да ги исполнува сите тие услови. И на крајот се одлучихме за овај фестивал да се одржи во Карс Буш Парк, во Блейкхерст, Карс Парк. Mm-hmm. Прибедејќи тие ги има најдобрите услови, плюсто тоа ни дадоа и неповратни средства, government grant од $20,000. И во април, мај ова година, ние ги собравме сите асоциации и му понудивме можност да партиципираат во овај фестивал во организирањето, тие што сакаја да дојдат веќе се во таа работна група што ја имаме организирана, така да имаме македонската welfare организација, училиштата група од Бенкстаун, се тука Битолското друштво, Демерхасарското друштво, Плебското друштво, се извинувам ако ги заборавите уште некои друштва, меѓутоа Илинден исто футболскиот клуб, се присутни игравната група Илинден и Илинден Вест, така да имаме доста многу асоциации, организации што придонесуваат во организирањето на овој фестивал.
Во кој учествуваат и доста млади, нели, голем број млади.
Да,
често зборуваме, нели, за важноста да се зачуваат традициите, обичаите. Како ваквите настани мислиш дека им помагаат на младите генерации да останат поврзани со своите корени?
Како што гледаме сега, јас сум во контакт со многу луѓе, сите тие не отепредаво го очекуваат овај настан. Сакаат да видат, посебно храната, сакаат да видат благо, скара, некои полнети пиперки, сите тие работи, сакаат да ги видат исто и децата, како ќе изиграат музиката за да ја слушнат. Ова му останува во сеќавање и се надевам дека ние ќе ги инспирираме за последните генерации тие да продолжат со овие традиции, со овие настани, за да можеме да го зачуваме тоа наше културно наследство.
Така, даме сега и за твојата друга важна улога. Ти си председател на Македонскиот Австралиски совет на No Fusion Wales, кој што обединува многу организации од македонската заедница. За слушателите кои може би не се запознаени, може ли да ни објасните што точно представува Советот?
Советот представува како асоцијација на македонските асоцијации и оваа асоцијација е собирана на сите асоцијации од North Fusion Wales и ги задачата на овој совет е да ги представува македонските интереси на стратешки план на North Fusion Wales во смисла за како например организација на фестивали. Ако има некои политички прашања за што ги засега сите македонски организации, дали се од културно, спортски, социјални обврски, да бидат представени од Советот. Ова е како пик организација, како што би се рекла на англиски. И ние имаме задача и одговорност да го представуваме директно со политичките партии и со што се обидуваме да го представуваме македонското прашање на политичката сцена во North Fusion Wales.
Така. А кажете ни, има нели нов состав во Советот? Имате свежи лица? Каква енергија и какви нови идеи носат тие во тимот? И колку броите во Советот?
Во Советот имаме преку 50 организации, меѓутоа што е главниот, да речем, работната група, сме околу 8 до 10 луѓе, зависи кој е слободен, како е слободен, сите тие се од различни организации, со македонско потекло, дали се од културно, дали се од игрално, спортски, било како. И од лани, од април, мај, имаше нови избори, каде што предходното председателство си поднесе оставка и ново председателство дојде, на луѓе, што внесуваат нова крв и се обидуваме да го вратиме до вербата на Советот спрема од македонската заедница. Советот беше неактивен неколку години и сега се обидуваме од почеток да почнеме и со овој фестивал. Се надевам дека ќе ја вратиме до вербата кон македонската заедница.
Да, соработката секогаш била клучна во македонската заедница. Како планирате да ги зајакнете врските меѓу различните групи, здруженија, асоциации?
Па, веќе работиме на тој план. Почнавме да зборуваме активно, да зборуваме со различни организации, дали се, како што ги спомнав, од различни ери во North Fusion, дали се црковни, дали се социјални, дали се пензионерски друштва. Ние имаме отворен разговор меѓусебно и се обидуваме да разбереме што се потребите на индивидуални здруженија. Исто така и да им ги пренесиме нашите цели, стратешки цели и се обидуваме да работиме како можеме што подобро да се помогнеме и да го подигнеме разумот на македонската заедница во целокупност на цел Јужен Велс.
А дали може би гледате можности за поголема соработка со македонските организации во другите австралијски држави?
Дефинитивно. Ние почнахме да работиме со лица од Камбера и од Перт. Меѓутоа, тоа е некако треба првно да ги средиме домашните работи, да можеме да се средиме во North Fusion Wales и потоа да настапиме на сцена со другите држави. Се обидуваме да една од целите на нашата организација да видиме кои работат добро и се успешни во другите, например, Викторија имаат многу успешни програми, што сакаме и ние да ги копираме, за да бидат успешни во North Fusion Wales. Во Мелбурн се многу организирани луѓето и се обидуваме...
Ке им биде драго да слушнат вакво нешто.
Да. И се обидуваме да го пренесеме тоа искуство во Сиднеј и во цел New South Wales.
И на крајот, што би им препорачале на оние кои може би подолго време не се вклучени во заедничкиот живот, а сакаат повторно да се поврзат и како можат луѓето да го подржат работењето на Советот во North Fusion Wales или да се приклучат кон идни активности?
Ние секогаш сме отворени за луѓе кои што сакаат да допринесат за македонската заедница и да бидам искрен, нас не недостасуваат способни луѓе, поготово луѓе кои што ќе бидат едно политички активни, второ ќе бидат, имаме забележено, дека недостасуваат македонски, да речем, македонска крв во различни мултикаучал совети, што одочуваат на цел Јужен Велс од политичка страна. ние имавме состанок со едно девојче што е во Камбера на висока позиција на multicultural level и ги гледавме работите како можеме ние да бидеме повлијателни во оваа смисла. И еден од начините кај што го идентификувавме ова нешто е дека немаме доволно луѓе во вакви некои издруженија што можат да допринесуваат и за носење одлука. Оти ги гледаме дека во такви некои издруженија се повеќе од други националности на North Fusion Wales. Ние сме во 10-те најголеми заедници во North Fusion Wales и имаме многу способни луѓе и ова што го видам во овој краток период додека сум председател на австралискиот македонскиот австралиски совет на North Fusion Wales, имаме способни луѓе и поединци што можат да помогнат, само треба да му се даде можност за да тие луѓе да дојдат до тоа да се оствари наследно речено.
Како да ве контактираат тие што се заинтересирани?
Тие што се заинтересирани можат да појдат на нашата социјална мрежа да ни остават порака и ние ќе им се обратиме. Значи на македонски Australian Macedonian Council of New South Wales, ако појдат на нашата Facebook страница, ќе не добијат.
Добро, и на крај, даме, која е визијата и твојата визија и надеж и на Советот, се разбира, и надеж за еднината на македонската заедница тука во North Fusion Wales, но и низ цела Австралија?
Да, благодарам за прашањето. Тоа е едно од визиите и нашите главни стратешки идеи што ги имаме е, како што реков предходно, е да нашата заедница биде поведената и да можеме да настапуваме во заеднички клас, да бидеме по-многобројни, кога сме многобројни, посогласни, ќе бидеме појаки и се надевам дека во иднина ќе можеме да го прошираме македонската култура, да можеме да имаме инфраструктура, под инфраструктура мислам на училишта, на градинки, на старски домови, каде што нашата заедница ќе може да ги користи овие институции, прибидејќи сите други заедници ги имаат овие веќе инфраструктурни објекти. Ние сме една од редките големи заедници што немаме вакви работи, што немаме училиште, што немаме граденка, што немаме старски дом, да се рече дека ова е старски дом. Се надевам дека во блиска иднина ќе можеме, предвидејќи ние веќе работиме на некој од овие проекти, дека ќе можеме да ги оствариме и дека во блиска иднина ќе видиме некој од овие објекти да израсни, да се рече со гордост ова е македонски објект.
Добро, даме Темелковски, ти благодарам што одвои време за овој разговор и за сите информации. Ви посакувам на Советот успех во сите проекти и голема посетеност на Македонскиот фестивал.
Благодарам и на вас и уште еднаш голем поздрав до вашите слушатели и покана до сите македонци, не само македонци, до сите луѓе од North Fusion Wales да дојдат да не посетат на денот на фестивалот, да видат како се слави на македонски начин.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.